สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nature's Best Hope เป็นหนังสือสารคดีด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์ของดักลาส ดัฟพอลามีที่เสนอแนวทางอนุรักษ์แบบรากหญ้าเริ่มจากพื้นที่เล็กที่สุดอย่างบ้านและสวนของผู้อยู่อาศัยแต่ละคนแทนที่จะรอให้ระบบอนุรักษ์ของรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่ทำงานเพียงลำพังหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าการลดพื้นที่สนามหญ้าการเพิ่มพืชท้องถิ่นและการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กเข้าด้วยกันสามารถช่วยฟื้นฟูถิ่นอาศัยของแมลงนกและสัตว์ป่าอื่นๆได้อย่างมีนัยสำคัญจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงให้ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยาแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจด้านภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันมีผลต่อระบบนิเวศในวงกว้างอย่างไรมันเป็นทั้งหนังสือเชิงวิชาการที่อ่านได้ง่ายและเป็นคู่มือเชิงความคิดสำหรับคนที่อยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยเริ่มจากหน้าบ้านของตนเองผมจะซ้ำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Homegrown National Park คือการอนุรักษ์แบบเชื่อมพื้นที่ส่วนตัวเข้าด้วยกันแกนกลางของหนังสือคือแนวคิด Homegrown National Park ซึ่งมองว่าพื้นที่เอกชนจำนวนมหาศาลในสหรัฐอเมริกาสามารถทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ได้แต่ละบ้านปลูกพืชท้องถิ่นและจัดพื้นที่ให้เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตแนวคิดนี้สำคัญเพราะทาลามีไม่ได้เสนอให้เพิ่มเขตอนุรักษ์แบบเดิมอย่างเดียวแต่ชี้ว่าพื้นที่เล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วชุมชนมีศักยภาพรวมกันสูงมากเมื่อสวนหรือสนามหญ้าของบ้านหนึ่งเชื่อมกับบ้านข้างพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นทางผ่านและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าช่วยลดผลกระทบจากการแตกกระจายของถิ่นอาศัยหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบคิดจากการอนุรักษ์ในฐานะหน้าที่ของหน่วยงานใหญ่ยังเป็นการลงมือของเจ้าของที่ดินรายย่อยที่สามารถมีผลจริงต่อภูมิทัศน์นิเวศได้ประเด็น2การวิจารณ์สนามหญ้าและพืชประดับต่างถิ่นในฐานะภูมิทัศน์ที่ให้ประโยชน์ทางนิเวศต่ำพอลามีอธิบายอย่างชัดเจนว่าสนามหญ้าแบบเดิมเป็นพื้นที่ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ให้คุณค่าทางนิเวศต่ำมากเพราะมักสร้างชีวมณฑลที่เรียบและขาดอาหารสำหรับแมลงพื้นถิ่นรวมถึงต้องพึ่งพาการตัดหญ้าปุ๋ยและสารเคมีดูแลอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้โจมตีสนามหญ้าทั้งหมดแบบสุดโต่งแต่เสนอให้ลดขนาดลงและใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานจริงปลูกพืชท้องถิ่นแทนเหตุผลของผู้เขียนคือพืชท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการกับแมลงและสัตว์ในท้องถิ่นจึงเป็นฐานอาหารและที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพกว่าไม้ประดับต่างๆถิ่นแนวคิดนี้ทำให้การจัดสวนไม่ใช่เรื่องความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตัดสินใจเชิงระบบที่ส่งผลต่อความสามารถของพื้นที่ในการหล่อเลี้ยงชีวิตประเด็น3แมลงคือฐานของห่วงโซ่อาหารและพืชท้องถิ่นคือเครื่องมือหลักในการพยุงระบบนั้น1ในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าแมลงไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกำจัดแต่เป็นรากฐานของระบบนิเวศทาลามีชี้ว่าหากไม่มีแมลงจำนวนเพียงพอนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์อื่นๆในลำดับสูงกว่าจะขาดแหล่งอาหารไปด้วยดังนั้นการอนุรักษ์จึงต้องเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่แมลงพื้นถิ่นอยู่รอดได้หนังสืออธิบายว่าพืชท้องถิ่นรองรับวงจรชีวิตของแมลงได้ดีกว่าพืชต่างถิ่นเพราะร่วมวิวัฒนาการกันมาเป็นเวลานานจึงมีความเหมาะสมทั้งด้านอาหารและที่หลบภัยผลลัพธ์คือสวนที่ปลูกพืชท้องถิ่นไม่ได้ช่วยแค่ความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนามธรรมแต่ช่วยสร้างฐานพลังงานให้ทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่หนอนผีเสื้อจนถึงนกที่กินแมลงประเด็น4การอนุรักษ์เริ่มจากเจ้าของบ้านไม่ได้ขึ้นกับนโยบายรัฐเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงการย้ายภาระและอำนาจของการอนุรักษ์กลับมาสู่ปัจเจกทาลามีย้ำว่าการพึ่งพาอุทยานหรือพื้นที่คุ้มครองของรัฐอย่างเดียวไม่พอเพราะพื้นที่ธรรมชาติจำนวนมากถูกตัดขาดและแยกเป็นหย่อมแล้วข้อเสนอของเขาจึงเน้นการกระทำที่เจ้าของบ้านทำได้ทันทีเช่นเปลี่ยนมุมสนามหญ้าแปลงพืชท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีกำจัดชนิดพันธุ์รุกรานและออกแบบพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวแต่เสนอการเปลี่ยนแปลงทีละส่วนให้เหมาะกับกำลังและเงื่อนไขของแต่ละครัวเรือนทำให้แนวคิดการอนุรักษ์ดูเป็นไปได้จริงมากกว่าการเป็นอุดมคติไกลตัวประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้การฟื้นฟูระบบนิเวศเป็นเรื่องใกล้ตัวและลงมือได้ Nature's Best Hope แตกต่างจากหนังสือสิ่งแวดล้อมหลายเล่มตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาแต่เชื่อมโยงเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับทางเลือกที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอ่านออกแบบภูมิทัศน์หน้าบ้านเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการน้ำฝนภาวะโลกร้อนและการลดการสูญเสียถิ่นอาศัยอย่างไรข้อดีอีกอย่างคือโทนการเขียนไม่กล่าวโทษผู้อ่านจนเกินไปแต่ชวนให้เห็นทางออกที่เป็นรูปธรรมจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสนใจพืชพื้นถิ่นนักจัดส่วนที่ต้องการแนวคิดด้านนิเวศ และผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าการอนุรักษ์สมัยใหม่สามารถเกิดขึ้นนอกเขตอนุรักษ์ได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะทั้งงานอธิบายและแรงผลักให้ลงมือทำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมงานสวนพืชพื้นถิ่นการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผู้ที่อยากมีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนจุดเด่นของ Nature's Best Hope คือการทำให้ปัญหาขนาดใหญ่เช่นการสูญเสียถิ่นอาศัยความเสื่อมถอยของแมลงและความเปราะบางของระบบนิเวศกลายเป็นสิ่งที่โลกของบ้านทั่วไปเข้าใจและลงมือแก้ได้หนังสือให้ทั้งกรอบคิดและเหตุผลทางนิเวศวิทยาที่ชัดเจนโดยไม่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาก่อนเทียบกับหนังสืออนุรักษ์หลายเล่มที่มักมุ่งอธิบายภัยคุกคามหรือเสนอภาพรวมเชิงนโยบายเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นรูปธรรมและความหวังที่อยู่บนการปฏิบัติจริงมันไม่ได้เชิญชวนให้ผู้อ่านรู้สึกผิดแต่เชิญชวนให้เห็นว่าพื้นที่เล็กเหล็กรอบตัวสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนิเวศขนาดใหญ่ได้หากเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสวนและสนามหญ้าเสียใหม่คุณต้องการสนับสนุนดักลาสดับเพราะเรามีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่